Hujii ergattu boqot kudani. Namich tokko jira Kaisaria kees maqaan isa Cornelio. Gumi askarti dib tokko tataliyan jedani guddaan isa. Inni namdansa kawaaq sodaatu. Isaaf warri isaallen. Inni guddomarro waaqatiifi wonamaa kenne. Guyyaa cufallee waaqkadhata. Duub daayya keessa maleekka waaqata isatti didessite dhuft arge. Sa'a sagal ka guyyaa isii waan isaan jette.
Cornelio!
Inni isii arginaan rifate waan jedheeni.
Maal abboo?
Isii waan jetteeni.
Kadhachateetiifi waan atiin marro waaqaatiif namaa kennitu yaa fuul waaqa duratti sii qaabatani. Amma nama gardiri yaafaa ergi. Nam tokko ka Simoon Petro jedhani yaame. Inni keessummaa nam tokko ka Simoon jedhani ka gogaa machalleessuutti mani isaa afaan galaanaati.
Maleekkaani Korneeliyoon dubbattaan deemnani inni hojjattu ufii lam yaame. Ammallee askartichi dansa tokko ka guyyaa cufu waan isa ilaalullee yaame. Waan kan cufu warratti haasa'ee jennaani yaafatu warra erge. Boriyyaa warri diratti dhiyaannani Petroon akka waaqkadhatu man gubba hore. Inni beelomnaani waan nyaati fedhe ammoo ato sagalee dhaabanu daayyaa arge. Ammallee gubbaa banamtuufi waan akka wayaata humbi afraanu hidhanii is dura lafatti gad buusan arge. Waan sun keessa bineensa gosedduu ka miila afur qabu jira. Gargaraan lafir loowulleen allaattilleen qoonqoon isa dhufte waan jetteeni.
Petro, kaayi waan kan kaladhu nyaadhu.
Ammoo Petro waan jedhe.
Lakki abbo, ani na gadhaladhe waan akkana kana ha qulqulloon ta'ini yookaan waan namtu akkana takkalleen nyaan.
Qoonqoon taana malee maroo lammeessoo deebite waan jetteeni.
Waan waaqni qulqulleessee qulqullooniti jedhi.
Wanti kunini marro sadii akkas taate jennaan wayaan gubbaa tol deebite. Ato Petro waan daayyaa inni arge sun herregu jari Korneeliyoon erge kaan man Simiyoonii gaafate balbal dur ejjee qoonqoo ol fudhate ak Simiyooniin ka Petro jedhan achi jir gaafatani. Ato Petroon daayya sun herregu lubbuun qulqulloo waan isaan jette.
Ilaali, nami sadi si barbaadu jira. Tanaaf ka'i gabbuuni war waliin deemi hin sodaatini anat war erge.
Kanaaf Petrooni garjar Korneeliyoon isatti erge kaan gabbu'ee waan jedheeni.
Nami isaan barbaaddanaan maaf dhuftan?
Warri waan jedhe.
Korneeliyoo guddaa askartii nam dhugaa hawaaq dhugeeffatu hagochitii yaa'udii cuftii sa'aattu afaan malaayikaa qulqulloo tokkootiin waaqi gorsee akka inni mana isaatti si'aame dubbitante dhagayu.
Jennaan Petrooni ol duuda jedhe wor bulche. Boriyyaa Petroo wor waliin ka'ee deeme. Obboleeyyan gari tayaafaa is waliin yaate. Iftaani taani warri Kaysaariyaa ol duude. Korneeliyooni warra eegu jira. Inni yaa fiixa ufiiti fi jaallannu fi cufaa walti yaame. Ato Petroo man seenu jiru Korneeliyoon gabbaa'ee miil isaa jigees guddise. Ammoo Petroonis ol qabe waan jedheeni.
Ol jedhi anillee akkuma kan kennamuma.
Ato Petroon taa'ee isaan haasa'u man ol seennani nama hedduu ka waltu walda'e arge. Inni waan warraan jedhe.
Isaniin beettani. Aadaa keessi yaa'udhiin nam gosdhibii waa'ee tolfatte waliin hin teettu. Ammoo waaqellan agarsiise. Akka inni nam tokkollee tuffadde yookaan inni qulqulloon itti hin jenneen. Tanaaf hojjumna yaaman suni ani dubbii malee isanitti dhufa. Duuba ani isan gaafadha. Maaf na yaamtan?
Korneeliyoon waan jedheeni.
Sa'aatii akkana tan guyyaa afur ka dabre. Atoon manki keessa taa'ee waa kadhadhu nami wayaa bibillittu tokko qabu. Na dure je waan naan jedhe Korneeliyo kadhacha tantee yaa dhagayaan. Ammallee akkii atin biyyaa wa kennitu lafuun waaqa dur ga'e akkasiin ammiya si qaabatani. Tanaaf nam gardirii yaafaa ergi nam tokko ka Simon Petro jedhan. Yaam, inni keessumma nam Simon Petro jedhan tokko ka gogaa machalleessuuti ka afaan galaana taa'u. Duuban marro tokkotu si yaame ammallee ati waan dansa tolchitu ka dhufti. Ammatan nu cufummaan armi jirra waaqa dur akka waan cufaa ka aabboon sitti hime dhageenya.
Jennaan Petro waan jedhe.
Dhuguma ni yaa'ubad akka waaqii nam tokkollee waliin dabarsine cufqixxee takkaa tarre. Ammoo gos cuf keessa namis dhugeeffate waan dhugaa tolchu inni hin jaalate. Dubbi suni ta waaqii gara ijoollee Israa'elii erge akka nagaa Yesoo Kiristoo keessa haasa'a. Inni abbaa nam cufaati isaan hin beektan. Isa waan jabduu laf Israa'elii arda Galiilaayaa kan keessa eegi Yohaananii waan battisoo namatti hime as ta'e hin beektan. Akka waaqii Yesoo Naazareetii lubbu qulqulluuf jabeen nam muude isaan hin beektan. Inni fila cufde deeme waan dassa tolche nam sheexanii gaargalche cuf fayyise. Waan waaqis waliin jiruuf nu dhuga waan inni tolche cuf laf Yaahudii keessaa fi Yerusaalem keessalleetti warri si jeese muka irratti fannise. Amma guyyaa sadeessoo waaqis kaase diidessee nam agarsiise. Namni cuftiis hin gar ammoo jar dhugaa isaa ta'e ka waaqii karaa fo'atee fi lulleenii ka is waliin nyaanne dhunne. Eegi inni du'is keessa ha'e is agar inni nutti dhaame akka nam barsiifne dhugeessin. Akka namni waaqii fo'ate isuma ka dubbii nam jiruuf ka du'ellee qoru. Raagii cuftiis dhugeessa. Akka marroo maqaa isaatiifi namis dhugeeffachuufti araara margatu.
Ato Petroon ammallee dubbitan dubbatu lubbuun qulqulloo warri dubbitan dhagay cufir buute. Warri Yahudii ka dhugeeffate ka Petroo waliin dhufe waan waaqii lubbuu fi qulqulloo gos dhibiillee irbuuseef guddoomame. Wanti akkanaatiifi warra afaan dhibii dubbate waa guddis dhagayani. Jennaan Petroo waan jedhe.
Eentu danda'ee bisaanii warra kan battifamu dhow. Eegi warri akkuma kee'en lubbu qulqulluu argate.
Inni warri kana maqaa Yesoo Kiristootiin battisa jedhe jennaan warri is kadhate akka inni bultii xiqqoo achi taa'u.